Nú skulum við skoða gripina í þessum glerskáp. Hér getið þið séð ýmis konar leikföng sem krakkar léku sér með í gamla daga. Sjáuð þið trédúkkuna. Hún var bæði notuð sem leikfang og sem kjöthamar til að berja kjöt og gera það mjúkt. Hún heitir Fríða. Í neðstu hillunni í glerskápnum eru tvö íslensk hljóðfæri. Vitiði hvað þau voru kölluð? Þessi hljóðfæri voru kölluð langspil og íslensk fiðla.